Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Muzej savremene umetnosti u Beogradu obeležava danas 55 godina postojanja. A ove nedelje u zdanje na Ušću možete odneti neku svoju uspomenu koja vas za njega vezuje, recimo fotografiju, pesmu. To će biti izloženo na jednom panou u holu, a u knjizi utisaka možete napisati svoju priču o muzeju. I to je ujedno i besplatna karta za aktuelnu postavku Refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. Oktobar je mjesec pozorišnih premijera, tako će u Beogradskom dramskom biti premijera predstave Čitač Bernarda Šlinka u režiji Borisa Liješevića. Danas je ovim povodom održana konferencija za novinare. U Kolarcu je predstavljena knjiga Vukov rečnik i srpska kultura, knjiga o zaboravljenim svetovima Zoje Karanović. Autorka se godinama bavila Vukovim radom, a posebno Vukovim rječnikom. Knjigu čini desetak radova, čija je tema odnos rečnika i jezika sa našom tradicijom i kulturom. U krugovima govorimo i o dvema izložbama, najpre o izložbi slika Marije Maše Jovanović otvorenoj u galeriji Suluj, a zatim i o izložbi Jasminke Bogdanović u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Pratimo i filmski festival u Tuzli, naš novinar je tamo. Nemanja Tetalas, ja sam Nada Babić. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije Kulturni krugovi, Muzej savremene umetnosti u Beogradu obeležava danas 55 godina od svog osnivanja. Od sutra do sledeće srede, 28. oktobra, muzej poziva publiku da podeli svoja sećanja. Na muzej besplatan ulaz će imati svi oni koji sa sobom ponesu fotografije, pesme, slične uspomene koje ih vezuju za zdanje na Ušću. Posetioci će moći da pogledaju trenutno postavljenu izložbu Refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. A kao dodatni program sutra u 18 časova autorke izložbe Rajka Bošković i Žaklina Ratković vodit će posetioce kroz aktuelnu izložbu. Takođe, bit će organizovani program za najmlađe u Dečijem klubu. Na istorijat Muzeja savremene umetnosti u narednim minutima podseća Tanja Živković.
Miodrag B. Protić, slikar, likovni kritičar, teoretičar i istoričar umetnosti, bio je prvi upravnik i osnivač Muzeja savremene umetnosti. Podsećamo se njegovih reči iz 1965. godine. Osnivanje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i njegovo podizanje na mestu živih istorijskih asocijacija kraj Ušću dveju reka Dunava i Save pod bedemima Kalemegdanske tvrđave i samo je istorijski događaj, praznik naše kulture. Istovremeno, on je i spomenik zahvalnosti umetničkim generacijama ovog stoleća koje su najčešće živele i stvarale u tragičnoj dilemi između hleba i umetnosti, plemenito i kratko, dok ne naiđe beda, rat i smrt, u nepokolebljivoj nadi da će njihovo delo imati jednom stvarnu ulogu u životu naroda i ljudi uopšte. Ta nada najboljih je ispunjena. Njihova dela izlaze iz senke soba, podruma i kancelarija, iz tame zaborava ili uskog akademskog kruga, kao ponovo rođena, zračeći porukama života i vremena, navodi Protić. Muzej savremene umetnosti u Beogradu otvoren je 20. oktobra 1965. godine. Delatnost muzeja počinje 7 godina ranije, kada je aktom Saveta za kulturu Narodnog odbora grada Beograda doneta odluka o osnivanju Moderne galerije, ustanove čiji je zadatak bio da prati razvoj jugoslovenske savremene umetnosti. Izvršno veće Savezne Republike Srbije odlučuje da za potrebe moderne galerije sazida zgradu koja bi zadovoljila moderne muzeološke principe i određuje lokaciju na Novom Beogradu. 1960. raspisan je konkurs za idejno rešenje nove zgrade. Prihvaćen je projekat arhitekata Ivana Antića i Ivanki Raspopović, za koji će im kasnije, na dan otvaranja muzeja, biti dodeljena Oktobarska nagrada Beograda za arhitekturu. Po izgradnji nove zgrade, Savet Moderne galerije usvaja nov naziv ustanove – Muzej savremene umetnosti. U postavljanju osnova rada nove institucije uzeta su u obzir teorijska i praktična iskustva najuglednijih muzeja moderne i savremene umetnosti u svetu. Na dan otvaranja muzejski fond čini oko 3000 dela, slika, tapiserija, skulptura, objekata, crteža, grafika. Među njima su bila remek dela poput Pijane lađe Save Šumanovića, Devojčice u kolicima Jovana Bjelića, Vile na Hvaru Petra Dobrovića i mnogih drugih. Osnovan sa idejom da bude središte srpskog i jugoslovenskog, ali i međunarodnog umetničkog života, muzej taj put prati više od pola veka. Istog dana, u isto vreme, ali 52 godine kasnije, 20. oktobra 2017. godine u 10 časova, muzej je otvorio vrata za publiku nakon što je 10 godina bio u procesu rekonstrukcije i adaptacije zgrade na Ušću. Tada su dela iz muzejske kolekcije, čiji je broj dostigao oko 8500, predstavljena na izložbi Sekvence umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti. U toku otvaranja, koje je trajalo 7 dana i noći, izložbu je videlo 50.000 posetilaca. Izložba, koja je izazvala veliku pažnju 2019. godine, bila je retrospektivna izložba Marine Abramović Čistač, koju je videlo oko 76.000 ljudi i koja je, po mišljenju New York Timesa, bila jedna od 28 najvažnijih u prošloj godini. Muzej, dakle, ponovo se prisjećamo reči Miodraga B. Protića, nije zamišljen kao hram, katedrala u kojoj se kontemplativni pojedinci uznose ka metafizičkom transcendentnom krugu, već i njegova arhitektura, izvanredno originalno delo arhitekata Ive Antića i Ivanke Raspopović, govori o novom modernom shvatanju, o jedinstvu umetnosti, prirode i života. U okvirima njegovih prozora stalno se nižu sekvence sa ušća Dunava i Save, voda i nebo, drveće i svetlost, dok na njegovim zidovima cvetaju slike. Najveća manifestacija života, stvaranje, je kao jedinstvo ljudskog rada i izraza istovremeno i njegova najdublja potvrda. Muzej ih zato ne odvaja, već zaljubljeno spaja u plemenitosti i lepoti.
Na talasima ste Radio Beograda 2, 15 je sati i 13 minuta, ovaj dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi. U Ministarstvu kulture i informisanja održana je prva sednica Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe u novom sastavu. Pozdravljajući predsjednika i članove tog radnog tela, ministar kulture Vladan Vukosavljević istakao je da je Nacionalni komitet u prethodnom periodu radio dobro i postigao značajne rezultate u predstavljanju našeg nematerijalnog kulturnog nasljeđa s posebnim osvrtom na uspješne upise na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva UNESCO. Vukosavljević je naglasio da će Ministarstvo kulture, kao što je to bilo i do sada, i u buduće biti otvoreno za sve vidove saradnje na ovom polju, imajući u vidu značaj nematerijalnog kulturnog nasljeđa za našu baštinu i kulturu uopšte. U Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije do sada je upisan 51 element, dok su na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva iz Srbije upisana tri elementa, to su porodična slava, kolo, tradicionalna narodna igra i pevanje uz gusle, a u postupku upisa je četvrti element, tradicionalni zanat, zlakusko lončarstvo, za koji se konačna odluka upisu očekuje u decembru ove godine. Spomenula sam već u emisiji da je u Kolarcu predstavljena jedna interesantna knjiga, reč je o knjizi doktora Zoe Karanović, koja je naslovljena Vukov rečnik i srpska kultura, knjiga o zaboravljenim svetovima. Slušamo detaljnije u prilogu Aleksandra Dropca.
Dr. Zoja Karanović ukazuje da je njena knjiga nastala iz potrebe da bude sučeljena sa onima koji u poslednjim dekadama u nizu političkih pamfleta, gestova i praksi uperenih protiv Vuka Karadžića atakuju na srpski rječnik. Budući da su u njemu omaterializowana shvatanja o srpskom jeziku kao kohezivnom elementu srpske kulture i nacionalnog identiteta, što se neprestano dovodi u pitanje.
Na osnovi vukovske jezičke matrice izdvojili su se, kao što znamo, prvo hrvatski, onda takozvani bošnjački, a zatim iz istog jezgra i bosanski jezik i uveli su ih u škole ne samo u Bosni, već i kod nas, a ispisujući dva nova slova, kao reprezente nepostojećih glasova, ozakonili su i crnogorski, čime je ozbiljno načeta jezička i duhovna matrica položena u ovu knjigu. I to su ti razlozi zbog kojih sam ja krenula, da pokušam zapravo da nas vratim korenima. Da proces rastakanja srpskog jezika i kulture, koji su u osnovi rječnika, nije završen, pokazuje inženjering još najmanje 2-3 jezika u samom centru matičnog jezgra, što se ovdje odvija ne samo preko takozvanih nevladinih organizacija, već i unutar državnih ustanova. Da pomenem samo Torlački govor, koji je 2010. na inicijativu meni nepoznatih institucija iz Srbije od UNESCO proglašen ugroženim jezikom i od tada se ovdje sistematski radi na njegovoj legitimizaciji i izmeštanju iz korpusa srpskog jezika. Paralelno sa ovim procesom teče inženjering potpuno autonomnih kulturnih, ali i etničkih identiteta, pri čemu se pojmu etnički za trenutnu upotrebu pripisuje sasvim novi, do sada nepoznati smisao.
Slušamo dr. Isidoru Bjelaković, profesora na odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Ono što ja kao čitalac ove publikacije mogu da kažem da je bila moja prva impresija jeste fantastično poznavanje građe Vukovog rječnika koji se nalazi u fokusu istraživanja ove knjige. Profesorka Zoja Kranović toliko dobro poznaje sve ono što je Vuk zabeležio da ja mogu slobodno reći da je ona možda jedan od najboljih poznavalaca strukture Vukovog rječnika iz folklorističkog aspekta i ona nam sve to daje na jedan potpuno drugi način, objedinjujući leksikon na nekoliko tematskih polja. Dakle, obredno-običnu praksu, smehovno-jerotsko, nazive za bilje, dakle, fitonime, koje onda posmatra iz različitih aspekata, pokušavajući da nam ukaže na ono što se krije kao simbolično, magijsko i tako dalje, iza date leksike. Jer sam Vukov rječnik nije samo zbirka leksema, ona je nešto daleko više, budući da nam pruža mnogo više podataka o tradicionalnom životu, kulturi, o vrednostima koje su postojale u vreme Vukovog života.
Urednik knjige je predsjednik upravnog odbora Vukove zadužbine dr. Boško Suvajđić.
Knjiga je za čitalce i priručnik kad je reč o floralnim svetovima i priručnik iz leksikologije, leksikografije, iz istorije srpskog jezika. Knjiga je istovremeno knjiga o određenim erotskim, obrednim i običajnim aspektima života i kulture. Knjiga je otvorena kao što je ljudsko telo otvoreno u Vukovim poslovicama, u srpskom rječniku, u izrekama. To je jedna knjiga zaista moderna i ona daje jedan moderan koncept kulture i veliko je zadovoljstvo što je tu knjigu upravo napisala Zoja Karanović u nizu studija koja je u posljednje vrijeme, ona je dobitnik i nagrade Mile Nedeljković za životno delo i nagrade Tihomir Đorđević i s pravom i s razlogom ova knjiga pokazuje zbog čega je Zoja Karanović jedan od doajena naše folkloristike.
Zoja Karanović je istakla da se ne mali broj istraživača refokusira na ispitivanje pre svega pseudo-folklornih matrica koje se proglašavaju isključivim reprezentima naše kulture, dok se njeni klasični vidovi zanemaruju, isključuju i čak stigmatizuju.
Let alone the few words that ladies may be saying about them. She freaks and tells her closest friend that she never love again, but she never known I ever live without them. Wouldn't believe it if you seen it. So he threw a hissy fit and he took it out, and anyone around him wouldn't believe it. Oh, 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 if you see it.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Mi na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. U narednim minutima govorit ćemo o Tuzla Film Festivalu. Ove godine festival se zbog pandemije održava i online. Naš novinar Sonja Todorović-Šegrt je u Tuzli. Sonja, dobar dan, čujemo li se?
Da, čujemo se, evo, pozdrav sa Trga Slobode u Tuzli. Ovdje je lepo vreme, tako da sedimo napolje i sumiramo utiske sa ovogodišnjeg 9. po redu Tuzla Film Festivala, koji se eto po prvi put ove godine održavao online. Ali to ima i neke malo dobre strane, jer ste mogli posetioci sajta da vide mnogo zanimljivih filmova, recimo prijavljeno je 800 filmova, a posetioci sajta Tuzla Film Festivala su mogli da pogledaju čak 102 ostvarenja podeljenih u pet kategorija. To je dugi igrani film, kratki, dokumentarni, Tuzla Kids Fest, Future Fest. Tako da je jako bilo zanimljivo. Večeras je zatvaranje i bit će dodeljene i nagrade najboljima. To su tri nagrade koje nosi naziv Vila. Ali, nažalost, ja ovog puta ne smijem da otkrijem ko su ovogodišnji pobitnici, zato što se drži zaista sve još u tajnosti. Ja sam mislila da ću uspjeti, ali nisam uspjela. Pred mene je direktor Tuzla Film Festivala, Boris Balta, koji je zadužen najviše za ovaj festival i koji se junački trudio da ovaj festival bude i održan sa publikom, međutim, ipak nije uspjela. Ali, zaista, ovaj festival je posjetilo zanimljivih, puno je bilo zanimljivih gostima, eto, među njima i ja. Evo, Boris, da li bio izazov za sebe organizovati ovako, prvi put ste se susreli sa ovakvim?
Pozdrav svim slušateljima Radio Beograd 2, veliki pozdrav iz Tuzle. Da, jeste, prvi put smo se susreli sa ovakvom vrstom situacije. Mislili smo da će ovaj COVID stanje na neki način spasnuti do oktobra mjeseca, da ćemo imati regularni festival sa puno publike u salama. Međutim, evo, desilo se da smo ipak morali da idemo online radi zdravstvene zaštite i dogovora sa kriznim štabom. Što se tiče toga, tu smo uspjeli da nađemo i neke prednosti, jer smo festival napravili, na neki način smo ga promovirali na Rhode Island festivalu i Vortex festivalu u Americi, a između ostalog povezali smo se kroz mrežu svjetskih festivala preko Film Freeway-a i na taj način smo uspjeli doći do velikog broja publike koji bi mogli biti i u budućnosti zainteresirani za ovakav način prikazivanja ne samo filmova, nego i svih popratnih sadržaja koji smo imali na festivalu. Tu smo imali master klasove koji su bili sa poznatim rediteljima. Jedan od tih reditelja je bio i Srđan Dragović, kao i Rajko Grlić, Ahmed Imamović i jedan od najpoznatijih glumaca na Balkanu je Mirvat Kurić. Tako da mislim da ove godine festival, pored svojih, hajmo da kažemo, problema sa COVID-om, COVID situacijom je uspio da se transformiše i otvori jedna neka nova područja koja bi u budućnosti mogla da idu kao popratni sadržaj uz otvorenu live scenu.
Naši članovi žirije i da će biti na velikim mukama da odnesu ko će ove godine ponesti zlatnu vilu, to je srebrnu vilu.
Preciznije crnu vilu. Ali, jel mi tu imamo Pack Fairy Tuzla Film Festival, da, ove godine su kao predsjednik žirija Srđan Vukadinović, profesor na Akademiji dramskih umjetnosti, zatim Srđan Dragović, poznati reditelj iz Srbije, Mirvat Kurić, Ahmed Imamović i Bojana Nikitović, koja je jedna od poznatih costume dizajnera, radila je za filmove poput Distractiona, poput Die Hard, poput November Man i tako dalje. Dakle, žena koja je zaista uspješna u svom poslu, možda čak i u samom vrhu filmske produkcije, to je više dugog igranog filma. A pored toga imamo još 4 kategorije u kojima su filmovi se takmičili i Kids Tuzla Film Festival, drugo izdanje ove godine koje smo napravili za najmlađe i koje je bilo besplatno.
Da se već pripremamo.
Pa ne, još se ne pripremamo, evo čekamo da završimo nakon toga ćemo imati možda do 2 mjeseca svođenja računa i onda ćemo krenuti u 10. jubilarni festival za koji se stvarno nadamo da će izaći iz ove teške situacije u kojoj se trenutno nalazimo.
Naravno, Nado, puno pozdrava iz Tuzle. Naši slušalci će već sutra u kulturnim krugovima imati izjave nekih zanimljivih ljudi koje smo ovdje sreli i naravno saznaćemo i ko su ovogodišnji laureati 9. festivala.
Tako je, Sonja, hvala. Hvala tebi i gospodinu Balti. Sonja Todorović-Šegrt javila se iz Tuzle, gde prati 9. Tuzla Film Festival. Ostanite s nama.
Glad to be here, happy to feel that. At the end of the line. doesn't matter if you're by my side. I'm satisfied.
Well, it's all.
Optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovoj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
'58. oktobarski salon Beogradsko bijenale zbog pandemije odložen je i biće održan od 4. juna do 22. avgusta 2021. godine. To je danas saopštila Direkcija kulturnog centra Beograda. Kao što je nedavno objavljeno na preporuku grada Beograda i odlukom Sekretarijata za kulturu, realizacije međunarodnih događaja i susreta sa umetnicima moraju se odložiti. Dakle, za narednu godinu, a galerija Bell Art predstavit će radove umetnika Zvonimira Santrača iz Srbije i Zombatija Balinte iz Mađarske na sajmu umetnosti u Budimpešti. Od sutra do 25. oktobra, to su saopštili iz ove galerije. U narednim minutima u kulturnim krugovima o pozorištu premijera predstave Čitač po motivima romana Bernarda Šlinka u režiji Borisa Lješevića. Povratak je i njegovim temama, odnosu odgovornosti i krivice u kolektivnoj i pojedinačnoj svesti, prepoznavanju suštinskog zla u vremenu, ideologiji, društvu, čoveku. Povodom predstojeće premijere, danas su novinari imali priliku da razgovaraju sa rediteljem i glumcima, tamo je bila i koleginica Arijana Handane.
Roman nemačkog književnika i pravnika iz 1995. godine analiza je konflikta posleratne generacije s holokaustom i koncentracionim logorima, te postavlja moralna pitanja o ispravnosti suđenja nacistima kasnije. Knjiga je prevedena na 39 jezika, a po njoj je snimljen istoimeni američki film. Reditelj Boris Liješević ističe da predstava Čitač Beogradskog dramskog pozorišta otvara nove uglove epohe o kojoj govori.
I sad, koliko je teško zauzeti taj stav prema ratnoj prošlosti, prema zločinima, mi svi dobro znamo koliko se i dalje svi spotičemo, čim se potegne neka tema iz naše nedavne prošlosti. Da li je neko bio heroj ili zločinac? Da li smo mi krivi ili se to za što smo krivi ne bi desilo da nisu i oni nešto uradili? Da li ovo, da li ono? Uglavnom ispostavlja se da je to jedno od najkompleksnijih pitanja.
Knjiga Čitač prodata je u tiražu od 1.000.000 primeraka u džepnom izdanju u SAD, a u nekim nemačkim pokrajinama je obavezna školska lektira u gimnazijama. U središtu je, između ostalog, priča o ljubavi tinejdžera i zrele žene u Nemačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Hanu Schmidt igra glumica Mirjana Karanović, koja, kaže, na pozornici i pred kamerom nikad nije bila ona, već je uvek gradila lik.
Naši zadaci u ovoj predstavi su veoma dobro raspoređeni, tako da ni jednog trenutka nismo imali osjećaj da sad kao dođeš, izađeš malo na scenu, odradiš svoj mali lik i odeš napolje, nego se mi svi osjećamo kao učesnici u jednom zajedničkom poduhvatu. E sad, što se tiče Hane Šmic, sve češće mi se dešava u životu da igram likove koji zapravo imaju jako malo dodirnih tačaka sa mnom i koji su čak potpuno suprotni od toga kakva sam ja privatno. Ja sam ta koja gradi i oblikuje lik koji igram. Ono što pritom koristim kao materijal jesu moje emocije, moje iskustva.
U predstavi, pored Mirjane Karanović, glume i Jadranka Selec, Milica Zarić, Ivan Tomić, Marko Grabež, kao i Slobodan Boda Ninković, koji je, kaže, zahvaljujući posvećenosti reditelja, uspeo da se uklopi u epohu predstave.
Ja sam vidio na pomeni mojim prijateljima i svima da radimo to i da ćemo izaći, da su svi oduševljeni, jer ljudi su, mnogo ljudi je čitalo i gledalo ovaj film, naravno, i sa nestrpljenjem očekuju da to izađe. Ja mislim da će biti vrlo zadovoljni, jer mi smo, evo, mirno ušli u ovu završnicu, jer smo sigurni da smo uradili ono što smo nameravali. Boris je uradio vrlo dobre pripreme, došao se dosta materijala, davao nam ga, razgovarali smo dosta o tome i o svemu, tako da smo imali odličnu startnu osnovu za rad na predstavi.
Premijera predstave Čitač po motivima romana Bernarda Šlinka, a u režiji Borisa Liješevića, zakazana je za 24. oktobar od 20 časova na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta.
Speed.
15 je sati, 40 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Festival Metafilm, u čijem je fokusu podžanr film o filmu, počinje u četvrtak, trajeće do subote u Art bioskopu Kolarac u Beogradu, to su danas najavili organizatori. Prvog dana festivala na programu su dva domaća filma, Realna priča Gordana Kičića i Sumrak u Bečkom haustoru Mladena Đorđevića, a u srcu Vračara u Beogradu jedna nova kabaretska scena se otvara, nazvana Nota. U četvrtak će tamo biti održana prva kabaretska predstava Kao da sam te sanjao, koju će izvoditi glumci Vladan Savić i Kristina Savić uz klavirsku pratnju pijanistkinje Ksenije Ristić. U galeriji Suluj sinoć je otvorena izložba crteža Marije Maše Jovanović pod nazivom Bonsai pejzaži. Izložba će trajati do 21. oktobra, a sinoć je na otvaranju bila koleginica Mirjana Boba Stojadinović.
Poetika Marije Maše Jovanović, akademske slikarke koja je nakon Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti stekla stepen mastera umetnosti na Univerzitetu u Veneciji, zasniva se na delikatnim, krhkim, osetljivim uzajemnim odnosima prirode i čoveka. Može se reći da su centralni motiv ove serije crteža biljke koje potiču iz Južnog Meksika, a koje opstaju bez zemlje i tekuće vode viseći u vazduhu, vazdušne biljke. Produkujući suptilne i gotovo prozirne crteže većeg formata rađene grafitnom olovkom i olovkama u boji, Marija Maša Jovanović predstavlja pre svega ono što ona naziva bonsai pejzaže. Pašte samodovoljnih biljaka koje vise u vazduhu, u kojima umetnica prepoznaje simboliku usamljenosti ljudi u savremenom svetu. Autorka govori o paraleli sa vazdušnim biljkama koje praktično nemaju korenje i današnjim ljudima koji su izgubili svoje korenje ili čak deluje da im korenje ni ne treba.
Svi imaju težnju ka nečem drugom što nemaju i samim tim negde i odlasci iz neke države, traženje novog mesta, to je isto jedna nova tema današnjice, migracije velike, preseljenje, traženje nečeg boljeg života, bolje sutra. Mi smo svi na neki način kao te neke biljke koje su tanane i koje nekako su opet čvrste, tako sam nekako to doživljavam, ceo taj odnos čoveka i prirode. Jer je meni fascinantno koliko jedna tanana air plant je u stvari čvrste, ona može da opstane bez zemlje. I onda koliko i mi možemo u stvari da ostanemo jaki, koliko je danas ljudi moralo da napusti svoj dom i napusti svoj koren i opet ima želju da opstane.
U crtežima se pojavljuju više naznake ljudskog tela, i to po pravilu ženskog, nego što je to baš prisustvo ljudske figure. Više je to nekako sugestija. Yes,
da, da, da. Depersonalizovana više kroz simboliku cveća i simbole prirode. I kako mi u stvari nekad ne možemo da iskažemo nešto i onda polazište je bilo kad ti neko da cvet, pa onda u stvari kad kroz svoj cvet ne može ni da iskaže i ne možeš da ga vratiš i taj ljiljan koji je bezgranična ljubav i u stvari koja na kraju može da uguši. Tako da tu ima puno simbolike na neki način, ima i puno nekog neiskazanog čovekovog, pa možda i mog ličnog u tom periodu života što nisam mogla da iskažem i da to shvatim kao neka vrsta svoje lične transformacije kroz taj crtež, na primjer.
Ovaj crtež mi je, recimo, zanimljiv. Dakle, imamo situaciju negde se čovek ukorenjuje u zemlju iz koje rastu biljke, već ova konkretna biljka na neki način zapravo raste iz čoveka. Kako se odvija ta vrsta simbioze?
Ovo je na neki način vrsta simbolike da biljka izađe iz čoveka kao neka vrsta emocije, kao neka prirodna potreba čoveka da izađe napolje iz sebe. Pa na neki način u tom kontekstu, a isto tako na neki način potreba čoveka da bude sa prirodom. Tako da je to jedna onako uzajamna povezanost i uzajamna interakcija i na neki način stalno pulsiranje.
Crtež deluje kao domen u kome se vi osjećate potpuno na svome.
Yes.
Kako vi tretirate uopšte crtež?
Ja crtež tretiram kao da je slika, odnosno kao da je nešto što je konačno moja misao, jer nije skica da za sliku, nego je konačna misao gde ja kroz tananost linije i kroz tananost olovke mogu da izrazim tu svoju emociju, jer kroz neke druge tehnike, svaka tehnika te navede na nešto drugo, odvede te u neki drugi put, u neki drugi pravac, a konkretno u crtežu olovka na papiru, koliko to je kontrolisano, toliko može da bude i slobodno.
Prikazane biljke su metafora savremenog čoveka otuđenog od prirodnog habitusa, istovremeno bez adekvatne zamene. Stiče se utisak da čovek levitira kroz prostorni život poput prikazanih vazdušnih biljaka, kao da je prikazana nedosanjanost da se koren pusti. Otrgnut od prirode, čovekov jedini način da opstane jeste priroda koju nosi u sebi, piše u kataloškom tekstu istoričarka umetnosti Marija Ristić.
U galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u toku je izložba Boja i pogled su transcendentni, boja pogleda, pogled boje, Jasminke Bogdanović. Ova postavka je doktorski rad umetnice, a čini je oko 40 slika velikog formata koje su kombinacija portreta i abstraktnih slikarskih kompozicija. Pogled je ogledalo čovekove duše, a boja je dodir vidljivog i nevidljivog, kaže umetnica objašnjavajući svoj rad.
Ideja je u suštini odnos boje i čovekovog pogleda. Po mom slikarskom iskustvu se pokazalo da su boja i pogled jako bliski i to je tema kako doktorskog rada, tako i ove izložbe. Znači, izložba spaja abstraktne kompozicije boje i tu polazim uvek od dinamike, od bića boje koja se na neki način kristalizuje u neku formu ili ostaje bez forme, kreće se u tom prostoru između boje kao čistog izraza bez da ta formacija se tačno u formi može da opisuje i portreti u suštini pokazuju čovekovo biće i, kao što sam već rekla, pogled je u centru portreta. Ne radi se o boji koja se vidi u portretu, već o boji koja je na neki način, po mom iskustvu slikanja portreta, boja koja je u svakom pogledu prisutna. U suštini može da se kaže pogled nije moguće naslikati. Pogled je čudo lica, čudo individualiteta. Pogled oglašava individualitet, čisto je svetlo, da tako kažemo. I pri protresnisanju sam se pitala kako je moguće uopšte dati pogledu izraz. Imala sam doživljaj da svaki pogled individualno ima neki svoj bojni tonalitet. I to dokazati u jednom radu je jako interesantno. Znači, to je jedna strana stvarnosti koja me interesuje, stvarnosti koja je za mene zaista onakva kako pokušavam da je opisujem, a sa druge strane je boja nešto što nas uvek okružuje. Mi u stvari ništa ne vidimo bez boje. I boja nije vezana za predmete, ona nije o delu predmeta. Boja je energija, boja je živa. Boja je također na granici između čulnog i načulnog sveta, kao što i pogled ili doživljaj pogleda na granici između čulnog i načulnog sveta.
Jasminka Bogdanović rođena je u Nišu. Studije slikarstva završila je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Do sada je izlagala na grupnim i samostalnim izložbama u Srbiji, Nemačkoj, Holandiji, Švajcarskoj, Švedskoj, Engleskoj. Bavi se i oslikavanjem kulisa za pozorišne predstave, ali i grafičkim dizajnom. Živi radi u Bazelu, gde istoriju umetnosti predaje na tamošnjem pedagoškom fakultetu. U četvrtak će u galeriji razgovarati sa studentima Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti.
Razgovor će se tako odvijati da ćemo prvo pokazati jedan dokumentarni film koji smo snimili, još dva umetnika i dva naučnika, fizičara. On se odnosi na izložbe koje smo pravili u Švajcarskoj, u Švedskoj, u Nemačkoj. Ta se izložba odnosi na Goethevu nauku o boji. I posle tog filma ću pokazati par primjera kako Kasper David Friedrich, romantičar nemački, i William Turner, romantičar engleski, kako su oni se ponašali sa bojom, jer u suštini može da se kaže da je boja rođena za vreme romantike. I uporedila bih njihov postupak sa bojom sa postupkom sa bojom Jamesa Turella, umetnika koji je danas jako aktuelan i pitan u svetu.
Izložbu Jasminke Bogdanović Boja i pogled su transcendentni, boja pogleda, pogled boje možete videti do 26. oktobra. Poslednjeg dana izložbe govorit će profesor dr. Dragana Stanaćev-Puača, kod koje Jasminka Bogdanović doktorirala. Tema će biti veza prvog autoportreta ove umetnice i poslednjeg, sada izloženog u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Igor Živković, Ratko Ristić, Tanja Kosanović, Rada Ćorović. Ja sam Nada Babić, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Posle vesti je emisija Filmorama. Želimo vam prijatan dan.